du tūkstančiai trylikti metai, spalio 11 diena, ir aš esu dinsis taip, prisirišimai prie vaikų verčia žmogų neprasmingai naudoti pinigus. Šitas pamislėjimas kilo, kai pasikalbėjau su vienu darbininku, trinkelistu, trinkelių dėjėju, nes prie namų teko dėtis truputėlį trinkelių. Ir šiau tą žmogų buvau minėjęs vienam čia iš įrašų. Ir kažkokį tai ryšį jutau su tuo žmogu ir taip pažiūrėjau, galvoju, nu kodėl jis ten tiek to nepasitenkinimo jaučia. Kas čia yra, kame reikalas čia. Ir kažkaip išsikalbėjome, o paskutinę dieną kiti jau statybininkų nebuvo, tik jis buvo. Kažkaip duonas išnešiau, prasadą, sakau, vakar kepiam, pasivaišinkit. Nu ir po biškį, jau šiandien jisai po biškį patviravo. Bet ir jis pasipasakoja, tas žmogus. Aišku, aš neatskleidinėsiu tų detalių, bet pats principas yra toks, kad jis sako, va, reiškia, vaikai Anglijoje gyvena, paaugliai 15-16 metų, išsiskyręs jisai Lietuvoje, ta žmona su vaikais Anglijoje. Tai sakau, kiek jums metų, sako, iš 50, tai sakau, kiek jūs vat, uždirbat, nu, tai jis pasakė, kiek ten uždirba, daug uždirba iš tų trinkelių, šiaip iš statybinių darbų, daug tikrai uždirba. Ir, nu, mano akimis, paprastų žmonių standartais. Tai sakau, tai kur jūs tiek dedat tų pinigų? Ai, sako, vaikams siunčiu čia į užsienį. Sako, juk sako, telefoną noriu pirkti. Vat išeina ketvirta laida, ten koks nors Samsungas ketvirtas, iPhone'as ketvirtas, reikia tą pirkti. Po to išeina kita versija, penktas Samsungas ar ten iPhone'as, reikia tą pirkti. Po to išeina, aš taip klausau, kokia beprotystė, kokia beprotystė, reiškia. Ir kaip žaidžia viskas, reiškia, vaikų pasiilgsti, prisirišimas yra. Ir kad iš jų gaut kažkokį dėmesį, pritraukti dėmesį, reikia pirkti. Ir pirkti, ir leisti pinigus visiškai, visiškai beprotystei, tai yra mobiliem telefonam. Ir vat kas darosi su tavo mobiliu telefonu, aš jau tiesiog moralą atskaitau, kai ten skambinėja ir siūlo atsinaujinti įrangą. Ir jau pats turiu Samsungą S2 ir kai išgirsta, kokį modelį turiu, tai jau sako, tai jūs dar nepakeitėt? Sakau, brač, kokie čia keitimai? Kokie čia keitimai? Nu, protėlį. Šiek kas metus naują modelį. Žmonės neleidžia savo į atostogas nuvažiuoti, sveikatą pasitaisyti, neleidžia savo sveiko maisto pirkti, bet telefonus, supranti, vaikai nešiojasi. iPhone'us. Samsungus geriausias. 1000 litų. 1500 litų. Vaikai. Nu galvoju, nu bračia, taip klausau aš tą žmogų, sakau, nepirkit jiems. Jis sako, tai mokykloje šaipas, jeigu pas tave prastesnės kelnės, prastesni batai, prastesni telefonai, iš to šaipas. Tu nueisi dabar su tokiu, kaip yra telefonai senjorams, tokie dideli mygtukai ir ekranas. Tai viskas, būsi pasityčiojimo objektas. Ir aš taip klausau, klausau, taip galvoju, dieve, dieve, iki kokio lygio demonai sukūrė sistemą, kuri pati naikina joje esančius žmonės. Tai yra patys žmonės naikina pačius save. Jiems net nebereikia toliau daryti, kad degraduotų žmonės. Patys žmonės vieni kitus ėda. O kaip tai yra sukuriama šiuo atveju su telefonais? Apranga reiškia, padaromas yra telefonų, drabužių. Į kūno kultas ir visi, kas į tą kultą papuola, jie pradeda lyginti, pas ką telefonas geresnis, pas ką kūnas gražesnis, krūtis didesnis, krūtinė pas vyrą platesnė, ten sėdmenys, dar kažkas, pas ką mašina, drabužiai kokie. Ir vat, saugia tai daro. Juk viskas eina nuo suaugusių, ir po to vaikai tai daro. Ir papuolus į tokią mokyklą praktiškai, bet kur ir Lietuvoje tas pats vyksta, tai ne tik Anglijoje. Anglijoje, aišku, dar baisiau, ten dar labiau iškrypėliški žmonės, nes turi geresnės sąlygas tenkinti. Papuolė į tokią aplinką, tai vaikai jie, kadangi yra silpni, nemoka atstovėti patyčių savo asmenybės. Ir patys galvoja, kad jeigu turės geresnį telefoną, drabužius, dar kažką bus geresnį, nu, bus atitiks madą, atitiks standartą, bus, nu, normalus, normalaus statuso toj klasėje. Jie negali to atstovėti, negali, jie priversti, jie tada spaudžia tėvus, o tėvai dėka prisirišimo, noriu būtent pasakyti, dėka prisirišimo prie vaikų, nenori nemalonių reakcijų iš vaikų. Tarsi jų viena dalis stauktų pastoji, kad telefono reikia. Jų kūno dalis nesustapat. Perka, atiduoda baisiausias pinigus. Ir aš matydavau salonę, kai žaidavau, ar ten planą pakeisti, ar šiaip pažiūrėti modelius tos telefonų, kuriuos taip reklamuoja, kas ten tokio jau, nu kas ten to. Ir matydavau, atsivesdavo tėvai tos vaikus, ir tie vaikai supranti, to nori, tie... Tėvai, kurie matai, kad ten realiai iš vidutinės klasės krapšto paskutinius pinigus ir perka tas. Tai va čia yra iš tikrųjų baisu, iš vienos pusės pilnai galima suprasti tėvus, kurie turi atlaikyti tą mados standartą, palaikyti tą standartą, kad iš jų vaikų būtų nesityčiama. Iš kitos pusės tai nėra pateisinimas, pirkdamas drabužius, telefonus, naujus, tu nesukursi vaikui, tu neišspręsi pagrindinės vaiko problemos. Tai yra, reiškia, baimės būti savimi. Baimės išsiskirti iš publikos. Netvirtumo, savo asmenybės netvirtumo, savo asmenybės centro neturėjimo. Va šitos problemos neišspręsi. Tu tik tais užglaistai. Grinai užglaistai problemą. Bet, kaip pasakyt, nupirkdamas tos geresnius daiktus, kad jisai neišsiskirtų iš kitų su savo prastumu. Problema lieka. Vis tiek gyvenime tau neužglaistis. Tu visą laiką papulsi tokias situacijas, kur tau reikės būti savimi ir grės. Arba tu taikaisi prie publikos, arba tu nesitaikai. Iš šiuo atveju, va, tėvai, kurie eina to keliu, jie moko vaiką taikytis prie aplinkinės degradavusios publikos, kuri realiai diktuoja jam, ką jis turi nešioti ir kokį net telefoną naudot, kurie realiai jam praktiškai, jeigu tai paėmus. Gali ir be to apsėti. Be tokio išmanioje telefono. Realiai gali apsėti. Nes Facebooką gali grįžęs namuose padarinėti. O žinutės priimti ir skambučius daryti gali telefonas kainuos tau 100 litų, ten 70, 150. Ir tam pirmokėliui, kad jau ale teroristai nepagrobtų, ar dar kažkas ar jį pakontroliuotų, gali paprastą telefoniuką nupirkti. Aš matau vaikus pirmokėlius, pas kuriuos yra telefonai. Už didelės kainas. Ir man pati viena mergaitė pasakoja, kad mokyklai, aišku, ten geresnė mokykla, ne tik iPhone'us, iPad'us turi, vaikai atsineša. Pavyzdžiui, 5-6 klasės vaikai, 12 mečiai, 11 mečiai, atsineša iPhone'us. Kurie ten iš vis, nu, kainuoja, iš tūkstantį. Tai ir senesni. Ir jie spaudžia savo tėvus, davai. Tai va tas vat, su statybininku, kai išnekėjau ir jisai sako, nu ką daryt, ką daryt, matos tas prisirišimas tam pagalvoju, dieve mano, kad tiek žmonės aukotų dvasiniam projektam, kad tiek žmonės aukotų Krišnai, skleisti šventą vardą, skleisti dvasinę žinias, šventrašim, ar patys važiuotų vietoj to telefonai, piligrimystės vietą, į save investuotų tiek, dieve mano, ir pagalvoju, tikrai, pasaulyje tų pinigų netrūksta. Nu, tikrai jų netrūksta. Jie paprasčiausiai yra išleidžiami beprotiškai. Yra paprasčiausiai išleidžiami beprotiškai. Čia man teko va žiūrėti šitą dokumentinį filmą apie tokį kurortą Marbella. Ir tai yra vienas iš prestižiškiausių tokių kurortų Ispanijoje, kur 300 dienų per metus yra saulėtos dienos, ten gena ypatingai turtingi. Ir rodo, kaip jie leidžia tos pinigus. Ką jie sauda? Pavyzdžiui, yra žmonės, kur ten pasistato vilas už, pavyzdžiui, 20 milijonų, 30, ir atvažiuoja dviem savaitėm į metus. Jų išlaikymas kainuoja, aš nežinau, kiek ten 100 000, gal ir 1 000 000 per metus. O yra tokių vilų, kur niekas niekad nematė, kad iš vis kažkas atvažiavo. Nu, sako, ten juodais pinigais daugumas pasistatė, reikia iš pinigus kažkur sukišti. Bet pats principas po to rodo šitą jaunimo tokią tusovkę. Na, tokį vakarėlį. Šampano vakarėlis vadinasi. Šampano bonka kainuoja 1300 eurų. Ir reiškia, jie negeria tą šampaną, bet jie jį, kaip pasakyti, butelį pakrato ir tą šampaną išpurškia viens ant kito. Vat, grinai rodavo, kaip 1300 eurų purškia viens ant kito. Turtingų tėvų vaikai. Nu, jie praktiškai vaikai, ten 22 metų, 23 metų. Tai, vat, kai matai, kaip žmonės, arba kai nuėjo, rodonai, į parduotuvę Fendi, tokia yra firma, reiškia, rankinukas 14 000 eurų. Rankinukas paprasčiausiai. Tai pagalvokim, žmonės, tai visa esmė yra švietimas iš tikrųjų. Jeigu žmogus negau žinių, jeigu jam kažkokiu būdu nebus į galvą įdėktos vertybės, jis paprasčiausiai Krišnos energija švaistys veltui. Kai aš taip karštai kalbu dėl to, kad aš matau aplinkui labai daug kenčiančių žmonių ir vaišnavų nepritekliui gyvenančių, kurie ir praktikuoja, ir dirba, ir taip toliau. Ir galvoju, kad kažkas tai nupirktų bent papildų, ten kalcio, spirulinus, vitamino B, ar ten dar kažką, ten už 100 litų, o čia supranti 1000 švaistama, kad kažką nuo protą patenkins. Nupirk man tą, nupirk man sportbačius, būtinai su Naiko ženkliukų, ten kepuraitės, dar kažką. Aš suprantu, kad tai yra, nu, tu negali nepaisyti, tu vis tiek turi kažkiek nupirkti, bet iš visų jėgų reikia stengtis tam jaunam protui. O visų pirma, pačiam tas vertybės pakeisti. Ir tam jaunam protui kažkokiu tai būdu įskiepit, kažkokiu tai būdu su galva, kaip įskiepit, kad tu netapsi geresnis. Ir ne čia problema, kad tu turi prastesnį telefoną negu visa klasė. Problema yra tai, kad tu bijai turėti prastesnį telefoną ir bijai išsiskirti prastesnio telefono prasme. Ir kad tu nesi šitas telefonas, tu nesi šitas porbatis, tu nesi šitas, kaip pasakyti, šita kuprinė, šitas triukė, tu nesi tai. Tai čia yra reikalingas švietimas, jeigu tėvai su vaikais neskiepi šitų dalykų nuo pat jaunumės, ta kultūra įskiepis. Tokias beprotiškas vertybės, kad tie vaikai, suvarinti pavirs, paprasčiausiai grįniai egoistai, vartotojiškos visuomenės aukos ir kankins tėvus iki pat gyvenimo galo. Ir aš tokių charakterių esu prisižiūrėjęs, kada užauga 30-mečiai, čiulpia ir čiulpia vis tiek pinigus iš tėvų. Nu. Tai čia yra, kaip pasakyti, taip pat tokie apmąstymai man kilo. Kalbant su to žmogumi ir mačiau, kaip jis supranti, kiekvieną dieną atsiklaupęs per rudeninį šaltą orą, deda tas trinkelės, daužo tas trinkelės, pjauna ant dulkių, ant šalčio, deda, būdamas virš 50 metų amžiaus, būdamas silpnos sveikatos, matosi, dantų pats nesusidėjęs, išbirėjo dantis. Ir jis tą paskutinį grašį siunčia tiem savo vaikam, kad patenkinti jų protus nupirkti dar ir dar naujesnės klasės telefoną, kad gauti jų dėmesio. Nes aišku, jeigu jis tų dovanėlių nedarys, jie jam rodys mažiau dėmesio. Vat, kai tą dalyką aš mačiu, man taip, kaip pasakyti, palėtė, aš galvoju, nu, ir aš jam sakau, nu, nepirk. Sakau, pirk papildus sveikatai, kaltis, paaugliai formuojasi kaulai. Ai, sako, niekas ten, sako, tu papildų nesuvartos, sako, tu vitaminų. Sako, dari ką nori, motinos neklausom. Taip, išsiskyrusių šeimų problema, vaikai su motina auga, jie. Ypatingai, sako, užsienį iš vis nebeklauso. Neklauso, ką jis gali padaryti. Jis sako, problema ant problemos, bet pats principas, kad o tokius apmąstymus iškyli. Be abejo, gal tai jo yra vienintelė tokia, žinai, komunikacijos formas tais vaikais, kažkokį palikti ryšį su jais. Bet principas yra nereikia pataikauti vaikų egoizmui, jis yra beribis. Ten apie meilę kalbos dar nėra. Meilė formuojasi pas labai brandžią asmenybę. Ten apie dėkingumą dar klausimas, ar eina kalba ir apie pagarbą. Ir jeigu tu vaiką auklėjai vartotojiškai, tai dėkingumo pagarbos nebus. Jeigu auklėjai dvasingiau stengiasi, tai gali dar išlaužti pagarbą, dėkingumą, apie meilę, tai gal bus po daug dešimtmečių. Įvertins, ką tėvai davė, kaip patys vaikus tais, bet vat pagarbą, bent jau dėkingumą gali. Ir negali prisirišti, atrodo, dedi tas pastangas, žmonės deda į tų vaikų auklėjimo pastangas ir vaikai yra teisės iš praeitų gyvenimų, asmenybės dar priklauso nuo to, kokioj sąmonėje buvo pradėti. Ir gali jie labai nedaug pasistumėti. Nu, bet vis tiek tavo pastangos bus užskaitytos ir pareigos atliktos. Dabar, kad tie dalykai nevyktų, taip irgi mąstymas buvo, kiek bendrauju su žmonėm, kurie eina į politiką, į valdžios padėtis, aukštas valdžios ir nori keisti tą Lietuvą. Bet, pavyzdžiui, aš vis daugiau prieinu išvados, kad jeigu mes norim tą Lietuvą keisti, reikia kirsti pačią šaknį. Tai yra organizuoti švietimą, remti švietimą, kad būtų mokyklose jaunimui, suaugusiems daromi kursai, seminarai, stovyklas ir visa kita. Nes žmonės yra linkę šitom žiniom ir ar mokyklėlės kūrimas, ar vaikų stovyklėlės savaitgaliai kažkokie patraukliai, moderniškai, kas tom pačiom technologijomis, tais pačiais telefonais kažkas būtų sugalvota, bet dvasingo. Jeigu dvasinio švietimo nebus, reiškia nesivalys, ką reiškia švietimas, tu duodi teoriją ir mokai ją pritaikyti kasdienybei, žmogus pritaiko, gauna realų rezultatą ir jisai toliau pats dirba. Dabar per tą pritaikymą pagrindinis rezultatas koks turėtų būti? Savanaudiškumas, egoizmas, vartotojiškumas mažėja, didėja meilė, noras tarnauti. Tai va čia yra tikroji, realus metodas, kaip pakeisti Lietuvos tą ar pasaulio sąmonę. Tai yra tu vargu ar su lozungais, piketais ar partijom kažką padarysi. Vargu ar tave prileis prie tų padėčių skleisti tą gėrį. Jeigu tai būtų, tai čia jau žydėtų ta Lietuva. Vargu ar taip, ar taip, ar tie dalykai bus. Vargu. Bet tau niekas netrukdo švietimą organizuoti. Niekas netrukdo. Ir jeigu tu įkvėpsi žmogų dirbti, pačiam dirbti su savo tuo egoizmu, pačiam dirbti su egoizmu, tai tu tikrai pakeisi. Nes toks žmogus, kuris eis po to dirbti, jis neims kyšių, jo nepapirksi, jis nesakys melo, jisai neišdūrinės kitų, jis gyvens normaliai, kukliai, dvasingai. Esmė, jau jisai ar bus statybininkas, ar bus medikas, ar pedagogas, ar stalius, ar teisininkas, ar politikas. Jis bus kitoks. Ir jeigu žmogų įkvėpsi va, dvasiškai dirbti, kaip pasakyt, su savo egoizmu, tada tikrai pakeisi. Ir tam nereikia jokių politinių partijų, tam nereikia nieko. Bet ir šiausia reikia imti pačiam praktikuoti ir skleisti. O jeigu pats negali padėti kitiem daiktais, maistu, finansiškai skleisti. Ir tada tu realiai gali įnešti. Jeigu to negali, bent savo šeimoje tai daryk. Jeigu šeimoje negali, bent su savim tai daryk. Ir vieną bomžą kokį, arba vieną kokį nors žmogelį padėk. Tarnaut kažką. Bent tarnaut, nors vienam žmogui tarnaut. Tai va tokios man išvados eina, nes matau, kad čia, kadangi dideliu greičiu bunda žmonės, tai dideliu greičiu demonai verčia tas srutas išmatas, kad ta liaudis degraduotų. Iki tokių mastų, kad baisu. Nu, kas. Ir žmonės praktiškai, mano nuomonė, neįmanoma, nei suaugusiam, nei jaunam žmogui, ypatingai jaunam, išlikti psichiškai sveikam, šių dienų visuomeniai. Neįmanoma. Jeigu tu esi sistemai, dirbi pas pasauliečius darbą, arba mokaisi universitetą, vis tiek bus pažeidimai psichikų. Ar nuovargiai visokie, ar energijos praradimai, sveikatos psichinės fizinės. Čia yra tokia mašina užsukta, kad žmonės būtų silpni, kvaili, pavargę, nemastytų kritiškai, baimėje išsakyti savo nuomonę ir taip toliau. Čia realiai reikia tvarkyti savo labai gyvenimą, žiūrėti. Ar aš noriu būti sistemoje ir nenoriu būti, nenoriu į gamtą kraustytis, ant savęs pradėti kažkokiu tai būdu galvoti dirbti. Jeigu esi sistemoje ir leidi vaikai mokyklą, darželį, tada skirk jam pakankamai daug laiko. Pakankamai daug laiko, kad deprogramuot ir kiekvieną dieną dirbti su to vaiku, kad jis išmoktų atstovėti klasėje. Patyčias, ką kiekvienas vaikas, ar jis turi tą telefoną ar ne, turi blogą telefoną, tyčiasis. Turi gerą labai telefoną, tau pavydės irgi tyčiosis, šaipysis. Čia neišspręs. Problema išlieka ta pati, kaip išlikti stipriam, kaip nebijot būti savim, kaip atremti psichologiškai spaudimą aplinkos. Čia reikia mokyti. Galima net ištisą stovyklą padaryti 2 dienų su viena tema, kaip vaikui atremti grupės spaudimą, kaip nebijot būti savimi, kaip įveikti stresą ir įtampą. Va, kas gali organizuoti, padarykit tokią stovyklą. Kad ir mokam. Padarykit. Pakeiskit gerus specialistus, kurie į tą dalyką žaidimus sukursą, metodiką. Vat, į tam nereikia nei jokių firmų, jokių nieko. Paprasčiausiai jį darai. Savo vaikui dar pakvieti kitus vaikus, organizuoji. Ir čia tokie pamąstymai, čia, kaip sako, nenoriu moralizuoti, bet laiks nuo laiko, o tas temas išplaukia ir labai sergu už tas jaunas silpnas būtybės, nežinau, kad jie nepajėgus yra, besaugusi pagalbos kol kas atstovėtas spaudimo, įsaugusiai, manau, galėtų daugiau pasistengti tą vietą. Hare Krishna.